Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Toată planeta s-a uitat sâmbătă cu uimire la ceea ce s-a întâmplat în Rusia. O revoltă militară condusă de un om apropiat lui Putin, unul despre care am fi crezut că îndeplinește în mod direct ordinele militare ale șefului de la Kremlin. Prigojin este unul dintre cei care a angajat o armată de mercenari și vreme de ani buni a slujit Rusia în diverse părți ale lumii, iar în ultimii doi ani în războiul din Ucraina și era recunoscut drept una dintre forțele combatante cele mai importante ale Rusiei, sau mă rog, angajate de Rusia. Doar că Prigojin s-a întors împotriva generalilor ruși și o parte din trupele sale, 25.000 la număr cu totul, au plecat către Moscova. Putin vorbește despre trădare, despre înjunghierea în spate, dar toată debandada se oprește și atacul se oprește brusc sâmbătă seara, când cei doi par să aibă un acord prin intermediul lui Lukashenko, iar liderul Wagner părăsește Rusia către Belarus și lasă în urmă mai multe întrebări decât posibile răspunsuri. Invitat astăzi la România în direct alături de voi este istoricul Cosmin Popa. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Trageți-vă microfonul mai aproape. V-ați făcut o idee în astea 36 de ore trecute de la închiderea episodului sau poate că nu e închis?
Nu, n-aș spune că e închis. Sigur că mi-am făcut o idee, însă ce specific Rusiei este că totul se desfășoară așa, într-un labirint, cu foarte multe lumini, umbre, ogrinzi deformate și sigur că nu e o mirare că se întâmplă, că s-a întâmplat lucrul ăsta. Sigur că Prigojin se calificase de mult în postura de oponent deschis al lui Putin și nu atât al lui Putin în mod direct, cât al celor mai apropiați decât el de Putin. Și aici, într-adevăr, în centru este conflictul dintre ministrul apărării și Prigojin, dar nu în dimensiunea sa militară. Adică povestea asta cu muniția, cu care a fost sau nu furnizată celor de la Wagner, este o poveste și atâta tot. Aici are loc, practic, o reîmpărțire a sferelor de influență din economia rusească. Practic, Rusia, odată cu acest război, s-a reîntors, accelerat la practicile anilor 90. Iar războiul a facilitat această reîmpărțire a sferelor de influență, sferele de influență care, război care l-a adus pe Șoigu într-o postură foarte bună pentru el. În sensul în care este comandantul oficial al armatei, este foarte apropiat de Putin și unul dintre oamenii ale căror interese de afaceri deja au intrat în contradicție cu cele ale celor care l-au construit pe Putin. Rotenberg, Timchenko, frații Kovalciuc.
Și cum ar fi putut această mini-acțiune militară să reîmpartă, să reașeze aceste sfere de influență economice, spuneți dumneavoastră, Cosmin Popa?
Da, sigur că substratul este unul economic, dar nu este singurul. Și e foarte clar cum ar fi putut să le reîmpartă, pentru că sferele de influență economică, dacă vreți, decurg din gradul de apropiere de Putin. Cu cât o persoană este mai apropiată de Putin, de cercul intim, cu atât este mai puternic, inclusiv din punct de vedere economic. Iar ceea ce a fost încercat Prigojin a fost tocmai să reformuleze printr-o singură mișcare foarte curajoasă, aproape nebunească și suspectez că forțată de evenimente, deși pregătită de mult timp, să reformuleze acest sistem. Aproape că a reușit. Acum, sigur că promisiunile și nu atât promisiunile cât amenințările lui Putin și a unei părți din cei care îi stau alături, l-au determinat pe Prigojin să se retragă. Ceea ce arată, în opinia mea, că încercarea lui de a construi, așa, imagistic, o revoluție, practic, un asalt, de a mima un asalt asupra capitalei, pentru că a fost mai degrabă forțată de evenimente pe care nu le-am văzut desfășurându-se.
Dar a avut vreun moment în cap să ajungă cu militar la Moscova?
De obicei, sigur că mi-e greu să spun lucrul ăsta, dar cred că astfel de montaje politice, pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost cu siguranță o operațiune și o operațiune de PR politic. Iată, de obicei lucrurile astea se fac cam așa. Formațiunile se pun în mișcare, iar la Moscova complotul este pornit. Faptul că o bună bucată de vreme pe coridoarele Kremlinului l-a figurat, fiind spus, a fost o panică mare, s-a văzut foarte clar din numărul oligarhilor care, ale căror avioane au zburat către toate țările unde puteau ajunge avioanele lor foarte repede, faptul că au fost mai puțin de 10 unități militare care au trecut de partea lui Prigojin în timpul acestui marș, faptul că armata nu s-a angajat în ciocniri foarte serioase cu soldații lui Prigojin, că au predat practic statul major al districtului de sud de la Rostov. Și e foarte important pentru că din acel stat major se conduc practic toate operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina. Nu de la Moscova. Deci operațiunile militare pe front se conduc de la Rostov, de acolo. Sigur că în momentul de față soldații care și ofițerii care au predat statul major lui Prigojin, facilitându-i acea imagine, dacă vreți, aproape cinematografică a tratativelor pe care le-a dus cu cei doi adjuncți ai lui Gerasimov și Shoigu, sunt acum anchetați penal pentru trădare.
Dar vreun moment a avut șanse această lovitură, să-i zicem, încercare de răsturnare a unei părți de putere?
Sigur că da. Cred că aici a jucat un oarecare rol și dacă vreți, capacitatea lui Prigojin de a face față acestui stres. El acum se leagă în iluzia faptului că a obținut o înțelegere politică cu Putin. Lucrul ăsta este exclus. Numai că promisiunile lui Putin nu fac nici cât o ceapă de gerată. Chiar dacă sunt promisiuni, teoretic date, dacă vreți, aici este o convenție între doi lideri mafioți. Dar e o convenție publică, o convenție la care presa a avut acces și care are mize foarte importante pentru evoluția ulterioară a regimului politic. De aceea, indiferent dacă a dorit sau nu să-și respecte promisiunile, în perioada următoare Putin este nevoit, dacă vrea să supraviețuiască, cel puțin pentru o bucată de vreme, el personal și regimul lui, să desființeze Wagner și, desigur, să-l ucidă pe Prigojin.
Dar Putin este întărit sau slăbit? Care e opinia dumneavoastră, Cosmin Popa?
Totul depinde de felul în care sistemul face față acestei provocări. În momentul de față, Putin este slăbit, pentru că s-a văzut foarte clar că nu există o structură, o ierarhie decizională pe care se bazează teoretic regimul, de natură să-l apere și să reacționeze cu celeritate la provocări. Ori Prigojin exact tocmai asta a arătat, că uneori sistemul seamănă cu un castel de cărți de joc. Iar ieri a fost în pericol de prăbușire, indiferent de intențiile inițiale lui Prigojin.
Cosmin Popa, istoric, este alături de mine. 0372069599. Ce credeți voi despre evenimentele din Rusia? Este Putin slăbit sau întărit din această revoltă? Cum va afecta războiul din Ucraina, evident, și poate Rusia să treacă printr-o lovitură de stat? Vă spun din nou numărul de telefon 0372069599. Vă puteți înscrie și acum, dar pornim dezbaterea cu cei care sunt deja pe fir. Silviu, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult că m-ați acceptat. Domnului Popa, vreau să îi adresez o întrebare. Eu merg pe cu totul altă teorie. Vreau să întreb dacă a auzit de o trupă numită Sabaton.
O ce? O trupă ce e asta?
O trupă de heavy metal.
Muzicală?
Historical metal. Se numește Sabaton.
Nu știu, ați auzit, domnul Popa, de Sabaton?
Mi-e greu să spun dacă au auzit sau nu. Cel mai probabil nu.
Se axează pe evenimentele istorice ei nu țin partea unei țări sau alteia, dar povestesc momentele istorice ale unei țări sau alteia. Printre alte chestii, au ținut, nu că au ținut parte, nu e bine să zic asta, au vorbit și despre istoria Germaniei și despre istoria Rusiei și războiul dintre Anglia și nu Anglia, doamne, Anzac.
Dar ce, unde vreți să ajungeți? Poate e o metaforă la mijloc. Unde?
Nu e metaforă. Ideea este că ei au vorbit, printre alte chestii, de o anumită piesă care se numește Defense of Moscow. O piesă care a fost în 1941 despre invazia Germaniei naziste față de Rusia. Ideea este că în momentul în care vorbim de o țară sau de o alta, ar trebui să ținem partea cuiva sau să vedem din exterior. Pentru că eu din exterior văd situația așa. Acum cu Rusia, cu Ucraina și Belarus și ce mai fi. Rusia, de fapt, a pierdut războiul de foarte mult timp. L-au pierdut. Acum că Wagner a intervenit, nu a fost o lovitură de stat. Nu a fost intenția de lovitură de stat. A fost pur și simplu o chestie de propagandă. Adică ceea ce vreau să vadă alții din exterior. Eternul argument care a fost dintotdeauna, istoria o scriu câștigătorii, nu pierzătorii. Ceea ce vedem noi acum în media și ceea ce face Rusia în celebrul lor Telegram, e doar ce vedem noi, ce oferă ei. Dar nu vedem realitatea exactă. Că a fost o lovitură de stat, că a fost o mișcare de propagandă, că au vrut să prezinte un ceva, nu știu ce au vrut ei să prezinte, nu este nimic, să zicem, 100% sau nici măcar 85% exact. Eu presupun că a fost o mișcare strict de propagandă.
A cui?
Nu istoria exactă.
A cui a fost mișcarea de propagandă?
A Rusiei. Pentru că nu se poate ca Wagner și trupele, mă rog, trupele Wagner să vină să zică din prima, da, noi vrem să răsturnăm imperiul sau țara sau Rusia sau ce-o fi. Nu. Pentru că a doua zi, instant, să vină domnul Putin să zică, da, de fapt nu, că nu a fost o mișcare de răsturnare.
Stați un pic, asta merită o explicație. De fapt, Cosmin Popa, ce s-a întâmplat în relația dintre Wagner și Putin, sau mă rog, administrația Putin, în ultimele luni? Ce s-a
asta
schimbat?
Asta încercam să zic.
O secundă, Silviu.
Doar între ei.
O secundă, că vreau să cer părerea unui om care zilnic lucrează cu astfel de materiale. Deci în ultimele 3-4 luni relația lor s-a deteriorat. De ce?
Este o relație care s-a deteriorat din mai multe motive. Prima și cea mai importantă, primul și cel mai important motiv este că Prigojin a perceput implicarea directă a celor de la Wagner în asaltul asupra Bahmutului și dacă ceea ce l-a numit lipsa de asistență militară, a perceput-o ca pe o încercare a lui Putin de a-i consuma trupele în celebrele asalturi de infanterie care s-au soldat cu foarte multe victime, pe de o parte. Pe de altă parte, Prigojin a fost forțat în urma rechemării în Rusia și în Ucraina să-și părăsească o bună parte din pozițiile pe care le avea în Africa. Și aici sunt două țări care sunt foarte importante, Republica Centrafricană și Mali, unde Rusia, prin intermediul celor de la Wagner, a creat mari probleme, nu numai Franței, dar și Statele Unite ale Americii, făcând practic neguvernabile aceste țări. Al treilea motiv este faptul că pe măsură ce Wagner era implicat în asaltul asupra Bahmutului, dar nu numai, și în celelalte operațiuni de război, distanța între Prigojin și Putin, Prigojin până atunci având acces la Putin, nu făcea decât să se mărească în dauna adversarilor săi. Ceea ce a dus la apariția acestor fricțiuni. Prigojin nu pregătea, indiferent de dacă aceasta a fost sau nu o simplă operațiune de PR sau o încercare de lovitură militară, este foarte important și o să aflăm lucrul ăsta. Problema este că nu toți cei care participă la acest eveniment știu ce este de fapt. Iar reacțiile, modul în care reacționează la evenimente cei din jur, unitățile militare, sistemul de securitate, armata și așa mai departe, fac ca el să fie real.
O secundă, deci nu e Musai propagandă. Silviu, mulțumit de explicație, deci nu e...
Mulțumesc foarte mult.
Nu e o chestiune Musai de propagandă aici. Adică, ce fel de propagandă să-ți faci? Să arăți că ce? Că ești puternic? În ce fel ești puternic dacă proprieți mercenari se întorc împotriva ta?
Pe tocmai, că nu e armata.
Că nu e armata, ci doar niște mercenari. Ok, și că armata a funcționat bine. Ok, bun, pot să iau în calcul asta. Mulțumesc tare mult! 0372069599. Romeo spune pe WhatsApp așa: o mare cacealmare gizată magistral de Putin pentru a verifica gradul de loialitate a instituțiilor de forță. Și, pe de altă parte, un motiv serios de a mai face curățenie, Cosmin Popa, înlocuirea unor personaje devenite incomode în structurile administrației. De acord sau împotrivă?
Mie mi se pare că e foarte seducătoare această teză, însă îi dă un credit mult prea mare lui Putin. Putin nu avea nevoie de o chestiune care să îi pună sub semnul întrebării credibilitate ca să facă această curățenie.
Ca să facă epurare.
Ca acolo. Să facă epurare. Sigur că ceea ce felul în care au reacționat toți oamenii ăștia acum va restructura ierarhiile. Sigur că va restructura ierarhiile, dar nu era nevoie de o astfel de punere în scenă grandioasă care să ducă la practic la paralizarea armatei. Sigur că de operațiunile pe front s-au desfășurat, dar s-au desfășurat ce fel de operațiuni? Atacurile cu rachete. Ucrainenii au înregistrat niște progrese semnificative, având în vedere natura luptelor. Deci nu cred că avea nevoie de așa ceva și sigur că Putin a lăsat tuturor impresia unui maestru al combinațiilor multiple. Însă lucrurile sunt deseori exagerate.
Cristian, salutare! Ești la România în direct.
Bună ziua, bine v-am găsit! Eu aș vrea, așa că o mică paranteză, eu am auzit de trupa Sabaton, eu trupă să ieder. Dar trecând peste asta. Eu aș vrea să vin cu o altă ipoteză. M-am uitat un pic în tabloul de ansamblu și eu aș zice că Prigojin a trădat. Dar pe cine a trădat? Asta e o mare semn de întrebare la care eu cred că, mă rog, cumva vin cu o ipoteză. Eu cred că a trădat tocmai Wagner. Și lui a trebuit o ieșire mai spectaculoasă, pentru că peste nicio săptămână toți soldații Wagner vor fi în sub tutela armatei ruse, de sub comanda directă a marelui Șoigu, ca să zicem așa. Eu cred că a fost un scenariu regizat sau o înțelegere făcută între Prigojin și Putin, poate prin proxy, poate în mod direct, asta nu vă pot spune că n-am fost noi acolo, dar Putin a avut de câștigat și în primul rând a câștigat armata. Deci el a câștigat militar și a câștigat armata pe care o comanda, pe care o comanda Prigojin. Acum o comandă direct el prin intermediul lui Șoigu.
Aici aș vrea să intervin și să vă spun că, de exemplu, din cei așa zici 25.000 care porniseră spre Moscova, 80% proveneau din populația penitenciară. Acum, în ce măsură i-a câștigat Putin în condițiile în care acum serviciile juridice ale Kremlinului lucrează la invalidarea, la anularea deciziilor de grațiere care s-au dat acestor oameni odată ce au fost înrolați în Wagner, nu știu să vă spun. Adică, sigur, e seducător și e tentant să raționalizăm, dar dacă intrăm pe amănunte, vom vedea că acest câștig este relativ. Acea armată, problema care se pune acum, pentru că mulți dintre membrii importanți ai Wagner, comandanții, au început să fie arestați. Și repet, acum se lucrează la invalidarea deciziilor de grațiere care n-au fost semnate de Putin, astfel încât oamenii aceia care au fost scoși din închisori și trimiși pe front să lupte, cei care au supraviețuit, să fie trimiși înapoi în închisori. Nu mi se pare că e un câștig pentru organismul militar rusesc. Cu atât mai mult cu cât zvonurile de înlăturarea lui Prigojin, și care sunt convins că se vor transforma în realitate în curând, sunt din ce în ce mai insistente.
Dacă îmi permite să intru și eu pe domeniul speculației, că acum chiar că
Eu,
speculăm în ideea în care
nu, eu nu speculăm, eu nu speculez nimica. Eu vă dădeam niște detalii informaționale foarte înțeles. Clare. Adică puteți să speculați dumneavoastră. Nu, eu, nu...
eu pot să speculez, da. Eu îmi permis să speculez. Și atunci Putin ar putea să semneze toate aceste decizii de grațiere tocmai ca să lase impresia că el este un bun comandant de armată? Tocmai ca să-i stimuleze să lupte pentru libertatea lor?
Păi stați să vedeți.
Nu cred că ar putea să facă treaba asta.
Stați să vedeți. Ele au fost date, iar în urma revoltei de ieri, acum au început să fie anulate. Tocmai sub pretextul că n-au fost semnate direct de Putin. Deci acum se lucrează la anularea lor.
Dar aici mai e un argument financiar. Sigur că pentru oamenii ăștia sau pentru acest corp al armatei Wagner, pușcăriașii, e atractivă semnătura lui Putin acolo și pot fi manevrați cu asta. Mai există chestiunea de plată. Un mercenar Wagner e plătit cam cu 1000 de euro, 1000 și ceva de euro pe lună, arată datele existente public. Na, cât să poate ști. Bănuiesc că ăsta e genul de plată pe care armata rusă nu ți-o poate da.
Ba da.
Ostașul de pe front ia 1000 de euro?
Da. Ia mai mult, iar în momentul de față, tocmai pentru a calma armata și pentru a o disciplina, dar asta nu este referitor la Wagner, se vorbește de o plată unitară, unică, o plată unică de 800.000 de ruble, ceea ce înseamnă cam 2000 și ceva. Pentru început. Deci e ceva mai mult.
2000 de euro.
Da.
Cristian, ce vreau eu să te întreb este însă, din punctul tău de vedere, cum îl vezi pe Putin ieșit din această întâmplare?
A fost un risc calculat, din punctul meu de vedere. Din punctul de vedere al imaginii externe, da, imaginea lui este ciobită. Dar în politica lui internă nu are nimeni curaj să-l atace sau să-i pună la îndoială autoritatea. Tocmai pentru că unul ca Prigojin, care a avut niște soldați, a avut o armată, a făcut această butaforie și până la urmă s-a gândit el că e mai bine să renunțe, tocmai de să lase impresia că totuși ne-am înțeles, dar altcineva din Rusia nu se știe dacă are aceeași putere armată cu care se pune la îndoială, forța lui Putin.
În acest
din
moment,
punct de vedere al politicii externe, da, este imagine ciobită, toți spunem că este slăbit.
Uite aici un mesaj de la Ionuț, zice așa: Rusia a pierdut din credibilitatea externă și anume în fața marilor ei finanțatori, China și India, care acum vor cântări altfel puterea lui Putin.
Eu nu cred.
Ok. Bun, mulțumesc tare mult, Cristian. De acord sau împotriva acestei afirmații, Cosmin Popa?
Știți cum e? Aici, pentru că evenimentele sunt în desfășurare, sunt foarte multe, dacă vreți, linii de evoluție care la un moment dat se întâlnesc sau nu, dar de care trebuie să ții seama. Eu chiar cred că și China și India se uită altfel acum la Rusia. Regimul nu mai pare atât de stabil cum părea, dar desigur trebuie să fiu de acord și cu faptul că nu există o forță politică de natură să exploateze acest moment de slăbiciune.
Dar o aripă din Kremlin, nu o forță politică clasică. Știu eu, falii în administrație, alți lideri care să crească în umbra lui Putin, să-i vrea puterea. Cum se întâmplă în diverse regimuri?
Uite, cred că acesta va fi un moment în care Putin va încerca să acopere și una dintre ultimele fisuri ale sistemului pe care l-a creat, și anume monopolul la forță. Cred că de acum înainte lucrurile vor sta cu totul altfel. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, s-a pierdut o oportunitate odată cu această încercare de revoltă a lui Prigojin și cred că pe termen scurt, din acest punct de vedere, regimul se va întări apelând la represiune și vom vedea în curând.
Zilele astea. Vali, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua, Cătălin.
Salutare, e alături de mine și Cosmin Popa.
Salut și domnul Popa, salut și toți ascultătorii dumneavoastră. Dacă într-o primă fază, Cătălin, mi s-a părut o chestie extraordinară ceea ce a făcut Prigojin, ulterior am constatat că pare a fi o mare făcătură. Nu știu dacă ceilalți ascultători sunt de acord sau nu, dar asta este impresia mea. De ce spun lucrul ăsta? S-a descoperit și mi-aduce aminte de robinetele de aur al lui Ceaușescu, grămada de bani al lui Prigojin, tocmai la San Petersburg. Până acum nu s-a știut oare de așa ceva?
Adică trebuie să fiți un pic mai clar ca să înțeleg ce spuneți aici.
Mi se pare făcătura și o lucrătură. De asta vă spun.
Pusă la sau cale de cine?
De Putin.
Chiar de Putin, adică...
Este o mânărie între Putin și Prigojin. Dacă într-o primă fază am merge, nu, cum poți să ajungi? Și credeți-mă că vă spun că este destul de greu să înaintezi până la 200 de kilometri de Moscova, să n-ai decât un simplu foc la un depozit de carburanți, poate câteva cartușe trase. Mie mi se pare imposibil în Federația Rusă să fie așa ceva. În Rusia, scuzați.
Acum, sigur, iau un istoric acum 100 de ani al bătăliilor interne. Știm foarte bine că există acolo grupări mafiote înarmate. Nu știm clar ce este cu această armată, cât de loială este lui Putin, dacă este loială liderului său, lui Putin, dacă au credințe rusești. Nu știm lucrurile astea în definitiv.
Gândește-te că din cei 25.000, din cei 25.000 ai lui Prigojin, de mercenari, a plecat decât cu 5.
Da, cifrele variază între 2000 și 5000, adică
5,
da.
6, 4 în sfârșit.
Sigur că pare ilogic că te duci să atași Moscova cu 3000 de oameni, să luăm așa în medie. Nu pare un război foarte serios.
Dar... Asta îmi pare și mie un piculeș și mi-a dat niște semne de întrebare. Dacă la început, exact cum v-am spus, m-aș fi bucurat de ceea ce se întâmplă, după aia m-am așezat și am gândit-o la rece. Nu. Pe de altă parte, cum s-a gândit să intervină și să negocieze fratele Lukashenko? Poporul frate și prieten, Belarus.
Asta nu știu, dar aici vă poate răspunde Cosmin Popa. Chiar așa, cum a apărut Lukashenko în ecuația asta?
Nu mai o clipă. Domnul Popa, vă rog. Și vă las imediat. Ideea mea, strategică sau mai puțin, este că următoarea lovitură, în condițiile în care Ucraina se pregătește pentru Crimea și au un piculeț de interes să coboare pe partea de sud, să nu vină o lovitură a lui Prigojin din pe partea de Belarus.
Adică, fiind în Belarus, Prigojin să atace nordul Ucrainei, asta spuneți.
N-ar fi prima dată când
da, Belarus... Da, dar să vedem dacă e și plauzibil și dacă are cu cine, că din câte înțeleg eu, o secundă, Cosmin Popa, Prigojin n-a plecat acolo cu militar, n-a plecat cu forțele lui, a plecat cu un mic
și până acum nu există nicio informație că au avut loc transferuri suplimentare peste graniță de trupe dinspre Rusia spre Belarus. Militar,
mi se pare o chestie absurdă. Adică comandantul stă în Belarus și trupele sunt în Ucraina, nu se poate. Comandantul trebuie să fie cu ele. Și asta vă spun fiindcă știu.
Ok, dar stați o secundă, Cosmin Popa, cum a ajuns Lukashenko în ecuația asta? Adică de unde și până unde să intermedieze? Că asta e chiar o întrebare firească.
E foarte simplu, Lukashenko și-a bazat până acum puterea. Gândiți-vă că e aproape miraculos că s-a păstrat la putere după ce i s-a întâmplat acum 3 ani, scopul lui politic, unul dintre scopurile politice, care sigur îi potențează dictatura, este să facă util. Să facă util lui Putin, episodic Occidentului și așa mai departe. Implicarea lui Lukashenko este foarte tipică din perspectiva lui Putin. Și aici mi-a întărit convingerea că la un moment dat, și dacă a existat un plan convenit, el a scăpat de sub control. De ce? Pentru că nu întâmplător a fost lăsat Lukashenko să participe la această mediere, ci pentru că această mediere nu era garantat că se va termina cu un rezultat pozitiv. Ori cineva trebuia să compenseze, să contabilizeze pierderile de imagine. Nu putea să o facă un personaj în gândiți-vă, Momentul a fost construit imagistic, discursiv, ca unul de răscruce al Rusiei în acest război. Ori tratativele nu se puteau face prin personaje de mâna a doua sau a treia. Chiar dacă ele au fost teoretic și practic duse de Dumin, cel care, al cărui nume este vehiculat în postul de viitor ministru al apărării, fost bodyguard al lui Putin și fost șef al trupelor de operațiuni speciale a statului major al armatei ruse, actualmente guvernator de Tula. Dar era nevoie de un personaj cu greutate publică. Un personaj de greutate, cu greutate publică, care sigur să primească meritele și laurii, dar mai ales în caz contrar să contabilizeze
o eventuală neînțelegere. Da. Vali, îți mulțumesc tare mult. Aș vrea să-i fac loc lui Ovidiu acum la România în direct. Ți-ai făcut o idee despre evenimentele din Rusia și despre ce înseamnă asta pentru Putin? Salut, Ovidiu!
Bună ziua, domnule Striblea! Bună ziua și invitatului dumneavoastră, ca și ascultătorilor Europa FM. Aș vrea să fiu cât se poate de scurt și să vă spun că, după părerea mea, Putin a ieșit din afacerea asta slăbit, deoarece un conducător în stare de război, și aici e capcana în care a căzut cu propriile resurse, oficial Rusia nu este în război, ci desfășoară o operațiune militară specială, deci revin, în stare de război, rebeliunea se pedepsește în fața curții marțiale și de obicei cu plutonul de execuție. Ori noi ce avem? În mărinimia sa, dictatorul de la Kremlin îi oferă cu complicitatea lui Lukashenko azil în Belarus, iar mercenarii Wagner sunt vărsați în armata rusă. Pare simplu, dar în condițiile date, eu mă îndoiesc că Putin va contabiliza puncte albe, bile albe din afacerea asta și spun că e o dovadă de slăbiciune. A încercat să evite o confruntare directă cu sângeroșii mercenari Wagner, în frunte cu șeful lor, care este un criminal feroce, și atunci a ieșit în felul ăsta. Vreau să spun că Rusia nu este Imperiul Otoman să-și recruteze ienicerii din rândul prizonierilor de război, cum au făcut turcii pe vremea, să spunem, asediului Constantinopolului.
Și atunci ce urmează pentru Putin? Ca să ducem lucrurile mai departe. Dacă e slăbit, cum spuneți dumneavoastră?
După părerea mea, va urma într-o perioadă relativ scurtă o reașezare de forțe la nivelul elitei de la Kremlin și o plecare a lui Putin făcută cel puțin amiabil. Că dacă se face pe cale violentă, atunci precis acea parte care îl susține și care este datoare pentru privilegiile și bogățiile fantastice acumulate sub sceptrul lui Putin, se va opune unei soluții violente.
De acord.
Și
o secundă.
Ajungem în situația în care, să mă iertați pentru exprimarea neacademică, să înlocuim pe dracu cu tatăsu.
Da, că stați un pic, să cântărim ipoteza. Sigur că lumea occidentală s-a uitat cu groază pentru că a zis, bă, pe dictatorul ăsta îl știm, pe următorul nu-l știm. Dar aici e posibilă ipoteza asta unei negocieri pentru plecarea lui Putin cu cineva din interior, adică din interior administrației?
Domnul Popa...
Nu, eu pe domnul Popa îl întreb acum, că domnul Popa trăiește cu jumate de cap în Rusia și acum, în timp ce vorbim, e cu ochii pe canale la care noi lingvistic nu avem acces. Dumnealui ești cu limba rusă. Deci ce zice...
Să știți că Rusia este nevoită să se retragă din acest război dacă vrea... Putin e nevoit să se retragă într-un fel sau altul din acest război dacă vrea să-i supraviețuiască sistemul. Ce vă pot spune cu certitudine, că am citit în urmă cu câteva ore o declarație aparent surprinzătoare a lui Podoliak, șeful cancelariei prezidențiale din Ucraina, care spunea că Ucraina este, trebuie să fie de acord cu prezența lui Lukashenko, pentru că tot am vorbit despre el, în echipa de negocieri cu Rusia. Ceea ce arată că în momentul de față au loc discuții foarte serioase legate de negocieri. Cred că pentru, nu cred, sigur este că pentru Putin acum este important ca sistemul lui să supraviețuiască. Problema fundamentală a lui Putin este că n-are cine să-i dea aceste garanții că el va supraviețui după retragerea din Ucraina sau după o posibilă predare pașnică a puterii. În momentul de față, decizia luată este ca Putin să concureze pentru alegerile de anul viitor. Mai mult decât atât, este și stabilit faptul că nu va fi nici măcar un candidat de imagine. Dar, de asemenea, există presiuni fantastice pentru o predare a puterii pașnică. Problema este cui o predă, pentru că nici el nu știe cui o poate preda, astfel încât să-i dea garanțiile pe care el le-a dat lui Boris Yeltsin și familiei lui în 1998, atunci când a ocupat postul de prim-ministru.
Garanții să nu facă pușcărie și să rămână în viață. Dar cine, cine face presiunea asta? Adică când spuneți că există presiuni fantastice...
Există presiuni fantastice. Gândiți-vă că sistemul pe care s-a bazat, toată, cum să zic, toată performanța sistemului lui Putin s-a bazat pe... acest acces preferențial la resursele imense ale Rusiei, dar și pe colaborarea cu economiile și statele occidentale. Tot acest sistem a creat resurse impresionante. Ori în momentul de față resursele se reduc. Ceea ce determină unele clanuri să încerce să reducă accesul altora la resurse. Presiunile acestea există. Gândiți-vă la sistemul de represiune al lui Putin, la serviciile speciale, Rosgvardia, Garda Rusă și toate celelalte, inclusiv sistemul penitenciarilor. Gândiți-vă că la o congregație de clanuri, fiecare dintre aceste clanuri, fiecare dintre aceste mici congregații, au în spate afaceri, au în spate cercuri de afaceri, au în spate politicieni, echipe de parlamentari.
Și asta ce înseamnă pentru războiul din Ucraina?
Asta înseamnă că atâta vreme cât există un lider pe care nimeni nu-l contestă, Rusia va mai rezista o vreme, chiar în condiții de război, dar nu pentru mult timp. În cazul în care se va petrece sau se va oficializa această intenție a lui Putin de transmiterea puterii și chiar de începerea negocierilor, lucrurile vor tinde să se complice, iar actele de revoltă la adresa lui Putin se vor multiplica.
Gabriela, ai dreptul la un minut, să știi.
Da, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor. Cred că e greu de speculat în momentul acesta ce se întâmplă. Eu mă întreb cum poate reverbera problema aceasta de autoritate a lui Putin din momentul de față. Că autoritatea în mod evident i-a slăbit cu această contestare fățișă și sper că a reverberat și la nivelul opiniei publice din Rusia, în sensul că nu mai este un lider de necontestat, dar revenind mă întreb cum poate reverbera aceasta până la nivel de impact asupra războiului din Ucraina. Și singura speranță pe care o am este că odată cu desființarea practic a Wagnerului se pierde un pol de putere în armata, în ofensiva rusă. Un grup compact care acționa la conducerea unui psihopat fără scrupule și care era dispus să facă orice și care acționa destul de unitar. Dar acum, dacă trece sub comanda lui Shoigu, poate să fie o risipire a acestei forțe.
Interesant, da. Pare să fiu de acord cu tine, dacă niște comandanți buni nu-i recuperează într-un fel sau într-altul. E posibil?
Mi se pare că este o premisă demnă de luat în calcul ceea ce spune ascultătoarea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât armata nu dispune de instrumentele și de sistemul cu care Prigojin îi ținea pe acești oameni disciplinați, anume cu Barosu.
Umorurile celebre. Cosmin Popa, vă mulțumesc tare mult. Azi o să ne oprim
mulțumesc
aici, dar o să ne auzim și vedem cum stau evenimentele din Rusia. Le ținem sub urmărire. E ultima săptămână de România în direct în acest sezon. De miercuri ne mutăm cu Europa FM la Timișoara și vorbim despre capitala culturală europeană și diverse inițiative de bine de acolo. Până atunci însă, mâine seară, eu voi fi la Constanța alături de scriitorul Radu Paraschivescu, facem întâlnire cu vorbitorincii acolo. Așadar, vă aștept și deocamdată vă spun spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.